Tungumál og trúarbrögð. Í Danmörku búa margir innflytjendur en íbúar af norrænum uppruna eru langfjölmennasti hópurinn meðal þeirra. Þar sem Færeyjar og Grænland eru undir stjórn Danmerkur er alltaf nokkur hópur frá þessum löndum búsettur við nám og störf í Danmörku. Syðst á Jótlandi býr svo þýskur minnihlutahópur. Hinn síðari ár hefur innflytjendum frá öðrum heimshornum fjölgað mikið og setja þeir mikinn svip á heilu borgarhverfin. Stærstu hóparnir eru frá Tyrklandi, Íran og Sómalíu. Danska er opinbert ríkismál en einnig eru töluð færeyska og grænlenska auk þýsku hjá hinum þýsku íbúum við landamærin. Texti í ramma Í miðbæ Kaupmannahafnar er Tívolígarður sem hefur verið opinn frá 1843. Þar er stórbrotið úrval af blómum og öðrum gróðri, leiktæki, ljósaskreytingar, veitingastaðir og tónlistar og menningarviðburðir. Fyrir flesta dani er það nauðsynlegur hluti af sumrinu að fara í Tívolí. Fyrir jólin eru sölumarkaðir og þá er garðurinn lístur upp og skreyttur. Fyrir suma er það ómissandi þáttur í jólastemningunni að koma í garðinn fyrir jólin.